Bubba Cash. Made it.
Amis et fidèles auditeurs de la radio Djoliba FM, bonsoir et bienvenue. Décollant comme ça, le vol Boeing 105.0 à destination connue. Nous allons rester bien entendu au Mali pour promouvoir le rap malien à travers la voix de la 105.0 et la voix de la 100.1 depuis Ségou. Alors on souhaite comme ça la bienvenue à tous les mélomanes du hip-hop malien. Et vous savez que à partir de cet instant, nous allons continuer avec vous jusqu'à 17h30, juste pour vous faire plaisir, vous informer. Surtout que ce soir, nous aurons affaire avec Warren G, musique Moussa Balakit alias Warren G, qui viendra nous parler de l'annulation de ces événements, les dégâts qu'a causé l'annulation de tous les événements dégrétés par le gouvernement des transitions maliens. Donc Moussa Balakita viendra nous parler du concert de Wizkid, bien entendu, qui était prévu ce soir de l'autre côté du place du cinquantenaire. Amis et fidèles auditeurs de la radio de l'UBA FM, vous serez bien accompagnés par le doyen, le maestro, le génie, l'ingénieur du son. Lui, c'est tout simplement Abouaka B. Traoré, alias Grand B, l'enfant de Kati. Moi, c'est Suleiman Traoré, Sultan Birni, pour vous les intimes. Installez-vous très confortablement. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h30. Rappelons que nous sommes aujourd'hui et le 10 avril 2021, oui, c'était prévu aujourd'hui un concert qui était destiné à l'encontre de la jeunesse malienne, mais qui a été annulé bien entendu, parce que vous le savez, avec Covid-19, ça n'a pas été, c'est pas du tout facile, mais bon, on est là. On est sur place. Moussa Balakita sera très bientôt avec nous ici. Donc nous sommes déjà le 10 avril 2021. Merci Bamako, merci Ségou, merci Sigasso, merci Moptissa, merci Kaiba Diabaté, merci de Kaiba à Douanzan. De Douanzan, on va passer par Menanka, Taoudeni, Kidal, Gao, Tomboktou, Mopti, Seware. Et ils sont très nombreux à nous kiffer depuis l'autre côté du champ de bataille. Tous les militaires qui sont là pour nous, qui se battent matin, midi et soir pour nous, on leur dit chapeau. Et ils sont à l'écoute de cette émission. On va se profiter de cette occasion pour souhaiter la bienvenue à Caporal Moussa, Caporal Abdoulaye Diarra, bien entendu, à l'écoute de cette émission depuis Ségou sur la 100.1. On va souhaiter la bienvenue également à Bekao Sherif depuis Ségou à l'écoute de cette émission. Sans oublier Malé, oui, le grand Malé qui aujourd'hui est un grand fanatique, un représentant de la Wara Gang depuis Ségou. On va à présent aller vous faire écouter, c'est lui-même le détenteur du Grammy Awards 2021 qui était prévu. Il était prévu, promu par Bala, oui, Moussa Bala Sissoko alias Balilou Montana. Bemesho était prévu pour ce soir, Kanté était prévu pour ce soir, Digalo La Voix d'Or était prévu pour ce soir. Et pas mal d'événements, mais tout a été annulé par le décret présidentiel. Oui, et parce que l'air est grave, l'air est très très grave. Le Covid continue à faire du mal et ça continuera toujours tant qu'on ne suit pas les règles qu'on nous a prescrites depuis le début. Voici Wizkid featuring Burna Boy. Ouais, c'est pas habituel, mais on va vous faire plaisir avec ce featuring de 2021 entre ces grands ténor de l'Afrique. Il s'agit de Burna Boy et de Wizkid. Écoutons.
make a rub, make a love, make a rub, make a touch upon it, make a rubber money. Till I go lotion, I'm a rubber money. Like fine wine, say you sweet when you whine it. Me, I know feel leave when you whine it. As long as we go there, I'm on amigo pay. If we enter the place, I go day nice. I go fiki, I go rewind. Say now me go be the DJ, I'm on feel nice. You say my party know they start to the daylight. Before you run, go the shot, you make you think twice. If not smoke, you want smoke, say we day tight. I'm on my love, bro, say we live nice. Yeah.
If you want me to ginger, give me key, kokoro. My coach, I be your love. Anywhere I go, I come up with my bumma love. Yo, they do like bala.
If you want me to ginger, give me Kokoro, Baba, tell me your love. Come make a show you my banana. No, they do like bolo.
Yeah,
I be making money, living reckless. I let you in my damn. You want it gone, Lolo. You get me on my white love. If them dry, oh, if them dry, dog can go sun. They go down. If we enter the place, I go day nice. I go fiki, I go rewind. Say now me go be the DJ, I'm on feel nice. Say my party know they start to the daylight. Before you run, go the shot, you make you think twice. If not smoke, you won't smoke, say we day tight. I'm on my love, go, say we live nice.
An be foli d'an kanubaga bɛɛ lajɛlen ma minnu sɔgɔlen bɛ an na yan fɔ Segu San Mɔpti fɔ ka taa se Sikaso ma, an bɛ nin bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko u ni wula hali bi. Bi an y'a fɔ ko an tun ye Andre Kumajan Keita de annonce aw ye n'o ye Keji ye. Awɔ, an tun y'o de fɔ. Nka aw yɛrɛ bɛ ko in kalama minnu bɛ actualité suit ko jamana ɲɛmɔgɔw coronavirus ko a yera mɔgɔ 300 ni mɔgɔ kɔ la tile kelen kɔnɔna na. Dɔw y'a fɔ ko mɔgɔ 400 ni kɔ tile kelen kɔnɔna na. O kɛra mardi don ka dugu jɛ mercredi la. Alors an bɛ bali ko la, degere bɔra k'a fɔ u ye minisiriw ni jamana ɲɛmɔgɔ u ye ɲɔgɔn ye. Ɲɔgɔn ye kɔnɔna na ko ko evenement ka dan surɔ, evenement minnu kɛra surɔ ko n'olu kɛra ko dɔ wɛrɛ kana ye bilen. U ye dan sigi ko caman na, ko sifin show ko k'olu bɛɛ datugu, jama kana kafo ɲɔgɔn kan bilen fo ka taa se kalo kelen bɔɲɔgɔn ma. Ne ma fili. Ɔ nin ko in kelen a y'a sɔrɔ ko belebelebaw bɛ senna. An y'a fɔ a ye ko bi ko belebeleba dɔ tun ye jumɛn ɲini. Maaw bɔra Gawo, dɔw bɔra Mɔpti, dɔw bɔra Kɛɲɛba, dɔw yɛrɛ n wele sansan natɔ k'olu bɔra fo Sikaso. N natɔ yani n ka don kumaso kɔnɔna na dɔw ye n wele k'olu bɔra fo Sikaso ka na. Donc mɔgɔw bɔra jamana in fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ. Nin tun ye u ka jɔn ye olu bolo, u ni Wizkid ka ɲɛnajɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. An ka sɔrɔ ka don sunkalo la. Ɔ an kɔni y'a jigiya k'a fɔ o yɔrɔ la nka an y'a ɲini Keji fɛ. Keji an b'a fo nin yɔrɔ in na. An ko Keji, l'heure est grave. A ka d'an ye i ka bi émission to yen. An ka wele bila mɔgɔw ma, mɔgɔ minnu bɛ yen ni mɔgɔw bɛ se k'a dɔn an bɛ yɔrɔ min na komi sisan jamana bɛ yɔrɔ min na ani kunnafoni jɛlen mɔgɔw bɛ se k'a sɔrɔ k'a dɔn ko kelen tɛ senna ko événement n'i y'a organisé n'o ye concert ye wariw de bɛ don a la yanni concert yɛrɛ cɛ. Wa concert ni wari donna la a donyɔrɔw bɛ taa jɔn ni jɔn de bɛ dɔ sɔrɔ. An kɔni ma mɛ karisa bɛ dɔ sɔrɔ karisa bɛ dɔ sɔrɔ mɛ karisa min y'a organisé o de kelen bɛ dɔ sɔrɔ wa? Wari bɛ don jamana kɔnɔ wa? Jamana ɲɛmɔgɔ bɛ dɔ sɔrɔ wa? Jamana yɛrɛ bɛ dɔ sɔrɔ wa? Jamana kɔnɔdenw bɛ dɔ sɔrɔ wa? An sigi ka miiri. An ko maa minnu b'o dɔn o ye spécialistes de ye minnu ye a ko in baara daminɛ kabini kunun. U ma taa ekɔli la nka u y'a daminɛ kabini kunun k'a ɲɛdɔn k'a dɔnnakari k'a dɔn fo k'a dɔnnakari. Ɔ a tɛmɛna an fɛ yan siɲɛ caman. Aw yɛrɛ bɛ to k'a kanu a ka to ka tɛmɛ yan. N'o ye Musa Bala Keita ye, dɔw k'a ma ko warɛnji, dɔw k'a ma yɛrɛba ka bala, dɔw k'a ma bala sabali ani bala kunnunbali, dɔw k'a ma ko bala gosibali. Warɛnji ni wula.
an ka foli bɛ radio lamɛnbaga bɛɛ, an ka foli bɛ joliba lamɛnbaga bɛɛ 105.0 voilà donc an ka foli belebeleba bɛɛ.
Attends, moralité on hali n'i ko ko san ma faamu. I mana fɛn fɔ bi ma faamu.
Ouais. Donc invité le diyara n ye, i ye mun fɔlɔ fɔ an ka foli belebeleba bɛɛ keje. Voilà fɛn bɛ faamuyali cogo de ye, n'a ye nin faamuya o kɔrɔ ko a fana ma an ka hakilina kan, donc an ka foli b'a ye, foli belebeleba yɛrɛ, an ka foli belebeleba bɛ yɛrɛ ye, parce que i ni ɲɔgɔnna caman tɛ nin hakilina sɔrɔ bi ni ɲɔgɔn don k'a dɔn k'a fɔ ko l'heure est grave ka nin ko in kuma lasigi kɛ bi. Voilà donc bilasirali dɔrɔn de don. Merci.
Musa Bala Keita, Warrenji, i bɛ événement organiser a mɛnna, mais nin y'a san fila ye i yɛrɛ tɛ ka faamuya sɔrɔ événement na. Parce que san fila kabini 2020 baaraw bɛ ka tobo caba, baaraw bɛ ka ganamu. I balila mun na kabini a bɛ kalo kelen bɔ a ɲɛ b'i la, i b'i sen kan su ani tile, i bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ arajow la, telew la, an ɲɛ b'i la réseaux sociaux sanfɛ, i b'i ka événement min yakubaya n'o ye whisky de ye. Whisky jɔn de tun bɛ ka na ni whisky de ye Mali la?
Ok donc o question diyara n ye. I yɛrɛ ka kuma tuma bɛɛ i b'a fɔ ko funɛgɛnin dɔ, mɔgɔ min bɛ ka na ni whisky de ye, n'i y'a a si layɛ a san tɛ san 35 bɔ. O de tun bɛ na n'a ye. A tɔgɔ ko n yɛrɛ tɔgɔma don Musa Bala Sisogo, BMS Bali ni Montana, n'ale sida foot fɛn BMS foot kɛbaga ye, belebeleba ye. Donc comme BMS foot ɲana, a ye concept wɛrɛ sɔrɔ k'o de tɔgɔ kɛ ko BMS show. Donc n'a b'a hakilinaw ta chaque fois, a bɛ n yɛrɛ consulter parce que a b'a mɔgɔ dɔ don, a bɛ mɔgɔ bonya quoi, a bɛ mɔgɔ bonya cogo di, mɔgɔ bonya baga de bɛ si la. Parce que ne bɛ se k'a fɔ Bala nana ne sɔrɔ baara in kɔnɔna na, a mɛnna depuis très très longtemps, mais c'est un jeune a yɛrɛ côté ko ni mun bɛ se mun na o ka d'o ma. N'ale kɔni ka fɛn bɛ yen, a tɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ bila a ɲɛmaga la, parce que ale bɛ se ka ne de wele ka bila a kɛrɛfɛ ka kɛ comme conseiller ani terrain kan k'a ka ko kɛ. Donc mɔgɔ min tun bɛ nalen whisky de ye a tɛ 35 ans bɔ, Bala de don. Whisky tɛ ka kase an ka da don kumaw la k'olu bɛɛ fɔ.
Whisky Bala de bɛ ka na n'a ye, nin denmisɛnnin fitinin o de bɛ ka na n'a ye. Ne ko an b'a ye tuma dɔ la ni belebeleba ninnu nalen, an b'a ye an ka waritigiba ninnu de bɛ na ni u ye, ani an b'a ye fɛnɛ opérateur économique baw de b'u pousser walima k'u kɔkɔrɔma don kosɛbɛ. O kɔrɔ ye mun ye? K'u sponsoriser cogo min u kana ne ni ye. Ne ko Bala ni mɔgɔ dɔ de farala ɲɔgɔn kan wa? Oubien a yɛrɛ de ye nin wari in bɔ a yɛrɛ kun, lui personnellement ale de y'a a wari bɔ a yɛrɛ kun, oubien mɔgɔ dɔw de ye wari di a ma k'a kɛ intermédiaire ye u ni whisky ni ɲɔgɔn cɛ wa? Oubien a yɛrɛ kelen nin pe?
Ok donc toujours o question fana diyara n ye. Bala ka da mɔgɔw tulo kan, Warrenji n bɛna ale ni ekise n'an ye whisky kɛ an tɛ sɔn ka wari sɔrɔ. Warrenji an b'a kɛ nin da ye, an b'a kɛ 1,000, 2,000, 4,000. Warrenji n'a y'a kɛ a bɛ sɔn ka ɲa dɛ, parce que an bɛ baara kɛ cogo min na jama bɛ bɔ. Donc n'a ye fɛn fɔ ne ye o ye bonya ye. Ne fana e ni ɲɔgɔnna o, a tɛ f'i kɔ o, i yar'o, o ye feerela ye, a tɛ f'i kɔ o.
A bɛ tila ka kuma sisan.
Donc diyagoya ne fana b'aw de ɲininka, ni ne y'aw ɲininka n'aw ko ko ah o fana ye kuba ye dɛ, parce que je me rappelle bien n ye yaro fɔlɔ wele n y'a fɔ a ye, après n ye yɛrɛ wele e yɛrɛ ko ko non ko ye kuba ye. Donc Bala ye nin fɛn in fɔ, opérateur économique foyi t'a kɔkɔrɔ. Fɛn in sport e de y'a dilan
o kɛra.
Fɛn in sport bɛ ka fɔ Trace Africa, a bɛ ka bɔ chaîne ba fɛn fɛn la, mɔgɔ kan t'a kɔrɔ e de kan b'a kɔrɔ. Donc o kɔrɔ k'i bɛ koba dɔ kalama ko la. Maa si den kelen ka wari ma don kase la ka di whisky ma, Bala yɛrɛ de ka wari don.
Alahu akbar.
A yɛrɛ mɔgɔ si. Fɛn fɛn kɛra yaro yɛ témoin. Fɛn o fɛn kɛra nin ko la, hali tɔgɔfɔ tɛ, oranjiw ni fɛnw bɛ sɔrɔ cogo min na, mɔgɔ dɔw bɛ sɔrɔ a la cogo min na, u sɔrɔ la cogo min na, an b'a bɛɛ ɲɛdɔn. An b'a bɛɛ ɲɛdɔn. Parce que n'i ye whisky ka kase yɛrɛ lajɛ a bɛ taa fo 30,000,000 kɔ.
Han?
A y'a ta 30,000,000 kɔ. bon ni ye cachet yɛrɛ fana fɛn na ka taa ka taa signature dɔrɔn kɛ Ghana ani
signature kɛra Ghana de
signature kɛra Ghana ani mɔgɔ fila ɲɔgɔnna de taara parce que a taara whisky ninnu sɔrɔ Ghana mais avocat fana bɔra fo Nigeria
jɔn ka
avocat fana biye bɔ
balan whisky ka avocat
voilà ale de y'o fana ka biye bɔ bon il y a mun b'a ka fɛnw filmé n'o ye Alassane Diallo ye a dogolen tɛ mɔgɔ la bɛɛ ɲɛ b'a la n kun dilen wala kalita la oubien galon no o ye ko wɛrɛ de Alassane Diallo de taara video n'a fɛn bɛɛ kɛ u y'u to fo Ghana de e voix off kɛ an y'a ci u ma k'u to Ghana i ye voix off mun kɛ an y'a ci u ma Ghana de o Alassane de y'o monté k'o kɛ fɛn video la n'o de bɛ ka bɔ Tracy ni Afrika Blu ni Mali télé la donc a y'o fana ka biye bɔ ka taa fo Ghana u taara hôtel min fana na ale de y'a bɛɛ sara
han
o tuma y'a sɔrɔ mɔgɔ si ka wari t'a fɛn in na mɔgɔ ka wari t'a la a yɛrɛ de do.
D'accord. Nin bɛɛ kɛra à l'espace de quelques mois ou bien
non
quelques semaines
je me rappelle bien Dibi Bando non Dibi avant dernier jour samedi nin ko in wolola Dibi shuri samedi
il a fɔ Dibi samedi
Dibi samedi de nin ko wolola yɔrɔ yɛrɛ kun t'an bolo parce que on est parti trouver que fɛn kan ka kɛ yɔrɔ min yɛrɛ la o yɛrɛ fɔlɔ kɛra Adama négociation ye a y'i to Dibi yɔrɔ la a don ne fana tun bɛ dugu kɔnɔ a ye n wele vers 4h comme ça a ye projet fɔ n ye n ko ok problème t'a la mais dugu jɛlen a ko bɔn i bɛ baara fɔlɔ min kɛ sisan dɔrɔn taa dɔrɔn i ka taa espace lajɛ donc moi j'ai attendu lundi madɛ n wulila n taara sɔrɔ yɔrɔ talen don mais
place du
cinquantenaire kun talen don donc festival du textile mɔgɔw de kun y'a ta mais n'i y'o fɔ a ɲɛna il est intelligent a y'o lajɛ a y'a labɔ coordonnée min b'o la a ye weleli k'o la o tigi taara sɔrɔ fo faransi donc o tigi tɔlen sɔrɔ faransi o tigi ko k'a ka fɛn ma bɔ a ye n wele tuguni ko n ka taa mairi la ko ka taa f'u ye k'a ma bɔ directement n taara mairi la ten cogoya la mairi mɔgɔw ko n ma ko non ko f'an ka na ni preuve ye k'a yira u la k'o tigi ko k'a ma bɔ bon ko hali n'o tigi ko k'a ma bɔ ko mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen ko b'a nɔfɛ ko bari mun bɛ ka festival de grillade kɛ u y'o fɔ dɔrɔn ne ko non ko ye ne dɔnbaga ye donc olu y'o informé k'a ma bɔ maire ye o wele k'a fɔ o ɲɛna donc secrétaire général de kun don donc o ye maire mun nana n'o ka ko ye o y'o wele k'o ɲɛfɔ o ɲɛna o kɛlen k'o wele k'o ɲɛfɔ o ɲɛna sisan o ko ko mɛ ko jɔnni don a ko ko ah ko mɔgɔ min tigi kɔni nana kuma fɔ a k'a tɔgɔ ko Warenji bari ko ko Warenji ko Warenji de y'a kuma fɔ a ko monsieur le maire ko yɔrɔ d'u ma ko Warenji jɛfɛn foyi tɛ ne bolo mɔgɔ b'a kɔkɔrɔ mɔgɔ t'a kɔkɔrɔ k'ale ka sira t'o la k'a ye yɔrɔ di Warenji ninnu ma u ka taa fɛn kɛ a yɔrɔ bɛɛ n ye Bala wele n y'a fɔ a ɲɛna n ko Bala n ko cɛ min bɛ ka Dibi fɛn kɛ festival de grillade kɛ n ko ja o bari de bɛ k'a kɛ n ko bari ko ko a yɔrɔ d'a ma o yɔrɔ bɛɛ an ye mɔgɔ min chargelen don fɛn in na
awɔ
a tigi bɛ yan Jawara mairie kɔnɔ ne sina ko o ka nimoro labɔ puisque Bala ye mɔgɔ dɔ ye ko telimani ka d'a ye
awɔ
ne y'o ka nimoro labɔ an y'o wele o fana ko k'ale bɛ ACI kɔnɔna na Bougiba yɔrɔ la n Jawara i jɔ yen an mago b'i la san an nana dɔrɔn an ye fɛn ɲɛfɔ Jawara ye dɔrɔn Jawara ko ko bɔn ko Bala ko komi sini e bɛna taa dugu la problème t'a la ne ni Warenji b'a démarche kɛ yanni sini 14h cɛ an bɛ papier officiel yɛrɛ bɔ k'a fɔ ko yɔrɔ dir'i ma
mɛ o y'a sɔrɔ nin temps k'o y'a sɔrɔ Bala ni whisky kumana ka ban wa ou bien
o temps y'a sɔrɔ a ye an kun ye Mori Ture de wele ko o ka contact dɔ d'an ma i b'a dɔn ko an ye whisky ka mɔgɔ ka contact sɔrɔ 48h ma kɛrɛ en 24h seulement 24h au sort là 48h 72h il est parti au Ghana
waouh
parce que à côté ko wari bɛ n wari nji kan ka ɲɛ chap chap donc ko bon à l'heure actuelle whisky doit être au Ghana donc a bɛ sɔrɔ n yɔrɔ la a bɛ ta donc o tigi ye information di dɔrɔn a ma kɔnɔli yɛrɛ kɛ hali papier ninnu bɛ sɔrɔ dɔ cogo min na a don bɛɛ y'a sɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ boli kɛ a bɛɛ sɔrɔ direct a taara o tuma ne bɛ k'o tuma nin f'i ye o y'a sɔrɔ mɔgɔ si ka wari t'a la mɔgɔ si tun ka wari tɛ whisky ko la
donc ale de ye nin bɛɛ dilan tantɔ
ale de ye nin bɛɛ
ka taa whisky fɛ yen u ka kuma k'a ka kasiye discuter
effectivement
u ka nin bɛɛ fɛn
a bɛɛ
alors an y'a mɛn k'a fɔ ko whisky k'a mana avion commercial la ko whisky taara nɔfɛ Bala yɛrɛ taara whisky nɔfɛ avion privé la nin wari in fɛnɛ gouvernement de ye nin u avion privé singa Bala ma wa walima Bala yɛrɛ de ye wari bɔ a dufa kɔnɔ ka taa avion privé in ta ka taa whisky nɔfɛ
bon au contraire a fɔ Bala ka avion nalen kunu o yɛrɛ ye dɔ arrange mɔgɔ dɔw donna a kɔnɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛ kɛ Bala ko ko kontra konona na parce que Nigeria avion mena tomorrow la chien kile expérience de do et au rôle là mais et doit donner doit albi à ma foi et ko alchini até à torbe allez ko jo bele bele bari idi maiga ci to talé là ça dit allez be ko ko do ya nyaira bela wol ko téré allez faire badine nyaira mon fiu na quoi arama dia ere quoi Malia nyango e kile malia nyango fla idi ma yama delika nyango le non jamais de la vie bala ne wule ko warandi un contrat fin mais ba roko mon ko ko jet privé li
whisky mon côté ni
voilà ko jet privé parce que ni ya jet me vol ni fin te et puis ouais do jet privé le ko non o bala mon jet privé ni ba roko mon nana jet privé là de fati fali pouvoir mettre gim mon idi ya nyana bo
ala
kan hina ala be la rare abe chezo o fe mi di di anya la bo mi di di ka contact parce que nga techno tiena sanana dati wore bora le plus rapidement possible ni ba grama ko che jet privé créa nga contact ba le boulot mais ala te anga me joni ni nga no for quelques minutes mo ex ba ro ngoni ni société tigi mo jet bo le boulot mal la nga fra nga to ka ta ori fe me nga ni karsa re to ka kuma ke direct
yo wole
bon bala fana mordoru il est très intelligent et puis jamana ngadi malio
c'est vrai c'est vrai
et puis bala be jamana nyata gali feo moko tamante ka feno ri famiao pourquoi ba e ka foko mordoru na fara bala ka fo bala ala te moko trop boti gansan c'est parce que il veut vraiment quelque chose pour ce pays il veut vraiment quelque chose pour la jeunesse de ce pays na kongo fora dura be no facilement avec ta tente wala nota awilla gata nbege sans sponsor mtalao
hein
Moroshi. Donc, I think it to wala, I jet soro. Mais jeti ibe to fana ta dugu do la ka soro ta ti no fe fo dugu wala.
Yi.
Donc, il engue jeti fana na démarche na fe le jet était à 34 millions.
Allah akbar.
Voilà. Pour que ga ira fo mo ko tien ligera erreur. Jeti ni 34 millions ni.
Whisky ti ka caché to la.
Caché to la re. C'était ça me fe no fi jobado tayana wa. Ame duwa ga e wa. Ni il dit maiga de machi tsega ni ona ke wa aller tabe tien da wa foi go c'est bon quoi la ka kodo aller dron ne tsega ni munyure kunu a trop fora jamana fambe mo ene re wole ko che ko mo me tsega ni ko munyu go tie li ki ba ro go jonwa ki ka che ko il dit maiga
la akbar
donc il faut que ngani ko valeur donc
mais
aimons nous vivant
et kan jetimene et bemes photo chien folola ni kakele nana juste
ningera atete kalo tamadon
mais e bolo moko do bo yere nyininga do ba foko peut-être est-ce qu'il y a outil balade de contrôle là ou bien Benzema dido qu'est-ce que explication me dit Oma
bon il va donner une femme là que Benzema dit noto ou ga aller contrôle là moko do dido avait fait que jamana train donner kadai avait baignoro madron ou ba koke
d'accord
voilà
et warenji ni wori ni mi kuma kuba mi fo ni ibise ka doni fo yin ko imbiri ya communication comme en tant que communicateur
bon ne bise ka fo a faire une classe ma doni na et balaye mo do ya bise ka artiste be soro fu parce que nous bebe barake artiste kuma ba fo assez fitinement mo jol bala ni ala avec 10 personnes ni wala bo ils étaient tous signés à 500 plus de 500 000 francs
hein
il y a un témoin à ce qu'il est Derrière il y a fomo mieux ka e waro ndim 5 asima djigit
balemé
asima djigit 5
kasha
asi
ou 2000 malaké lil z lil
do rek la ou le roi de montana
8 montana
voilà
calibre 27
voilà
ali
aji wante ou ta taru sorok
aji wan santiako ha
ka fodro ko boko na en befna franyonga parce que fait l'ordre de quoi akun akungolo la quoi bon Côte d'Ivoire nous fait un conserve que wa kligin wa flafla wa nanan wa sabasaba si ça me c'est que nous tu le fana me vogula ça anan dim sonu fana be farayon wa mais wa njangu blaber la rere anan wordo duma pour que chaque fois mo wa kam nan ni artiste doye kashi bala mais amanga dong bon maintenant ça
wa khakil nay
wallahi billahi ou defo ko bon maintenant ça yaro siglin fla be gra ko bon maintenant ça il va ramen mungia anuta mo ba ro ka ni ka mo wi de ne bi se ka na nu e fu de mais ijo mbu le sa u be ka na sa mbu la ber la e se ni ka nga jigi ni jugoro ai wa ren yo ma ijo tiri ya re ne ambe je ka bara ga nyu ba ngo bui ka dam ne wa ke me la ka ta mbo du be ma
ha
mo ko kelin ta la mo ga wor soro mo ko kelin
olu fana bɛɛ ka kasi
olu bɛɛ ka kasi ka tila ka bɔ o la tuguni hotel ni fɛn ninnu t'o la dɛ olu fana ka kasi faralen a kan Abu Jide ka clôture ani a sono Abu ye fɛn fɛn di ani groupe ne ni ne taara négocier
ha
ne ni ne taara Abu fɛ yen k'a fɔ ko BMS show bɛna kɛ Abu anw kɔni bolo anw hakili la maa si tɛ se ka nin ko kɛ cinquantenaire la ne tɛ i ka appareil n'a ka fɛn a to an bolo Abu an ka foli b'a yɔrɔ la a ko ko warranty e bɛ se k'a fɔ Bala ye ko joli b'a bolo a k'o d'an ma o fɔ dɔrɔn warranty a yɔrɔ bɛ ne ye Bala wele a kuma wuli ka bɔ sunɔgɔ la yɛrɛ n y'a wele ka wele ka wele ka wele k'a to Ghana a wulila a sigilen a ɲɛma ko yɛrɛ a y'a ta dɔrɔn ko i jɔ n bɛ Abu passer i ma transparence n y'a ta dɔrɔn n y'a d'a ma dɔrɔn a ko kɔrɔ ko bɔn ko warranty président ko ne yɛrɛ kun nalen i fɛ yen ko ni warranty nana ko a ye bɛn a la ni warranty y'a f'i ye cogo min na dɔrɔn o dɔrɔn de don ne fana danaya mɔgɔ ale de ye fɛn kan ni warranty y'a f'i ye cogo min na dɔrɔn a y'a fɛ a nana ten cogoya la a y'a kɛ ten n ko Bala a b'u wele a b'u kun bɛ Sikaso ne yɛrɛ y'a b'u wele a b'u ko k'a bɛ Sikaso a b'u segin dɔrɔn a bɔ Sikaso a b'u wele a bɛ sira la k'a seginna ka bɔ Sikaso k'an bɛ se ka ɲɔgɔn ye jeudi ya n ko Bala a b'u wele kan'a kɛ fɛn a b'u an jɛ fɛn tɛ a b'u bolo. Quelqu'un il se bat vraiment pour
ses non warranty yere kan ga fo
voilà on dit fait Abu lo du coup ay Abu wele a kelen ga Abu wele Abu ko ma ko bon ko men ne bese ka a kenna a ton di do Abu a fait ay wele a fo en dro nye yaro wele adu mo bon mo a che dona en contact avec Abu Abu ko ni yaro ko a fo ko a do voilà nye Abu wele ngo Abu ngo ni balade ni segina ka wele un dimanche ngo bala joli bi bolo a ko ko waren ke se kanta ke ni ngo re bi bolo ngi ni abu na nyoro yoro dima ko amandi ni yoro ngo bo atige atige ni abu le ngo abu e ma fo ga mo ya ya bo an be dalu na jigere an jigere bi bo ne ba bolo
ha
we fasa ko ngo abu o le ba bolo
allah
ko bo ay nana
ha
bala ijo abu ire ko to ma 5 minutes gere a jo ay worla bo dora adama et puis pour vous dire que fin fin quand on a gagné fin abe musara lelo
abe
abe musara lelo abe faut qu'à quel sens porteur ou avant folie boulevard même moro ani kané olu ani lettre blagata olu o ko nyanabo o nyanabora o fin quand on a ben mouma avec atra artiste non fait ni nanamba ben sera mais dernier qu'on a olu o ben papier dossier ben la ben policier gardi gendarmerie sapeur pompier snowfield wulu CCR abek na bla yoroina en plus sécurité privée do sécurité privée mi y a porteur d'uniforme bado ra sécurité privée fana
la hakbar
o fana ngum bla le o fana ngum na fait en rola donc kaira mo la wa ko ko ngute ko deni mais ni jamana na ko
bla ni bela ale bi ama kla war bolila
oui
parce que anya e ka fo trace economic a botu no boka boti mali arajo bi ka sport tout je tout mena pano lumineux tout et pano publicitaire tout bashu tout
bashu ko
bashu
bioro 60 bash
meni bashi kelen la glanjuli
bashi kelen la be glana c'était des bashes de 3 mètres sur 1.44 bashi kelen la be glana wanan 20000 60 bashi de kuno
Allahu akbar. Panotola.
Non, pano il y a pas la bamago pano fin vega. Et au rofanana ne de wolel ga Atlantis là. Ne de balani Atlantis musoni re. Du coup, musoni ne folo ne wolela fo yana ko ni événement mina ke comment est-ce que amsiga? OK, na fi problème ta là. C'est un jeune qui le fait au nom de Balinu Montana. Aire kumor de vega ni showinge. Akumori. Atlantis nous fana pano nous fana sarala ka soro.
Allah akbar
mo ma dolo me dama re ma shi dingi
ay ni besa na gwe
ay o yoro be ani muso be na la wa o fana gera yaro nyina aya fota ko ko warenji akera do ni yaro de be nyoko fere ya ako ko warenji ni muso ni kuma na e ama fia am be na ndala ngo juli kam be na na ngo ah okay ngiyo sala ko se bo ka ere ko e ko so ko ni na na fem fe ya ko problem tala ngo no ngo pri kai ngo ka tando na ka bo fondo o la mo ya nyebala ba ma ko fan be kran be ka
Allah akbar
donc
au rap ni mo kinglina beata soro
bon ni beata soro tere bi porteur ou drone be gane wole wala bilay sali yoro la ne pse ka fo kwa e ala mana munge o kain ngani ajugu ta ya ngani ajugu ay mo ko tse ka fo ibola no fo yaro en o telephone et instrument do de ave mo ngani ayira mo badi mi ngani wule ma fo dro karsa unu ngani agwa ni tiena jara do ire
ha
voilà bilay le petit il est à peu près à 120 millions de dépenses 120
millions
à peine là ni roma del gage mal là al ni donia ni fente a dungo fo lo la do ga wa am ko be chap chap de là vite fait mais il fait un petit gars. Donne où les sacs, mais Warm Sloka avec 300 millions. Bo. Un haut gradé de ces pays. Nous, mais quoi, nous faisons un cake, c'est à Wado. Quoi, voilà, vous berrez comme notre concernant. Quoi, avec les prix. Et puis, c'était la première fois où Tigre a 5 000, 10 000, fait machine de l'ingrédient qui plaît.
Oui,
tiens, quoi, capricara. Nous, on m'a dit, ok. Donc, on va au Béa sur le calcul qui est trop caille. Bien fait là-bas, Amolo, Ante Joro, Ante Fouille, Machine Table, Fouille Table. Le plus grand score ici, concert ou là, après Alpha Blondie, c'est Davido qui l'a fait. 95-90 millions.
Hein?
En Yoroma Delgakeo. Ni Alpha Blondie, voilà là, Davido. Davido a score, mon remati. Ni ni Abbé Flavé fait.
Yaro.
Yaro, il a bien
Flavé. Yaro, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit, Yaro?
T'as vu?
Yaro. Avec la Marcia. Voilà, Krobi, Mugo di Yaroma. Yaro, Emi est bien frère là. Il est bien frère là, mais ça m'a dit que Bobby. Nimbarami, ni R, Kabini 2020, Covid, quoi, il y a une anaphobie. Aguilla Babé, Aukan, parce que Aureka Bolo est denendonina. B, ni commun, événement, Jolémi, Flané, ni Chou et Nathan. En tant qu'un grand biéter, d'abord, bien nous, avons fait faire tout du même, avons fait un canaliser tout du même, et quel est le bakewa, une équipe de bakewa, bien faire un concert là, de l'air du monde bakono, et une noix du monde bakono, en tant qu'aujourd'hui un grand biéter.
D'accord, Ningali Jarangi, mais fouille là, c'est en la même barre au mafolo, Bamako lakana bao parce que ni aya me bila bamako lakana ni do alsa
chelo
billet chedo ka fuli doyi Moussa Bala
korenji
Moussa Bala bala bo bali anen bala kashi bali mo ba nta dili ete
ay
me mon koro di mais
je li aka kala bi
benita nondo
chelo
Je suis de Moussama. Je suis un homme 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 de
Moussama.
Je suis un homme de
Moussama.
Je suis un homme de
Moussama.
Je suis un homme de Moussama. Je suis un homme de Moussama. Je suis un homme de Moussama. Je suis bala fena madle ka bim ne ka di yaro ma folo ko mo de la ki plaigne ko tanaje bi fere glabala gleat glabala yere yere ati mamba folo antum bi bi fere ne ka kram ko ko boar me menta ye boar me menta de do bi fere la mba fo bi kenenka ka woli mando basa Aïe, je suis là, je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis
là.
Elle est là, elle est là. Elle est là.
Elle
est là. Elle est
là. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle
est là. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle est là.
Elle est là. Elle est là. Elle est
Mouan mouaïga flabala. Mouan ba fok.
Donc, abe barak au tour de la
barak au tour. Mouan mouan yawa. Il kun mouan sur le canonde. Galoulou. Galoulou.
Hein?
Bata ni fobim ne basra.
Eh?
Non, ni fobim ne basra.
Natun
na fene basra.
Allah akbar. Tchab, abe risque qu'on aurait.
Natun ne basra. Risque d'un. Surtout 600. Nere bi inflane warte ne kun tena flotiki men tiki ka fari
tiano
momo no men do conseil ke rola nebe iriski lat mabew ba sa bi ne yedro bi mana chercher une boulot avec une award de bas donc mais insécurité là tu m'appelles exposé les lots bébé bien fait là mais tu as un bel concert organisé ou pas beaucoup il y avait bien fait le mais ça n'en balaye à des
doux donc bien fait un fait barado de mingang nyini kado
mingang nyini kado moi mon mon award de ça bien fait le Bete fo bie don.
Effectivement, ntara kuma la tige. Ntara kuma la tige. Salu na sini. Festival Dibila. Idi maiga kuma la. Ane nani sistemi ya konana. Kanani yaroni. Kom edition munu do ma marché. Ni babani mbo edition. Audition nou folo la. Don folo, yaro mou fira te teme wa mou kwan kwan ni fè nou
ka. Asetema wwa.
Ou fè nati. Men deuxième année, an nana, dibi ba 10e edition la.
Tchèl.
Ola ni mou wakuma wakuma dabla. Wakuma dabla, wakuma dabla.
Tchè jan fè mkoro
wakuma wakuma dabla. Dibi ba 10e edition la. Moi je me rappelle bien, a edition dobe, idide neni mousso yin relase nyo kama. Men a edition djarani edition bè. Communication fato jusqu' après ne rega général la convaincu à la machine là avec Tignasso c'est au festival c'est l'un des meilleurs festivals au Mali que Tchitouta là au festival là 3 jours 4 jours forum kera ola no kera saluna sini yaro ya bien fait yaro ya bien fait warim sur la bodo cette année encore je dis alhamdoulillah rabbil alamin Dieu merci ay baramge atono besoro alni antala yaro li ofona bi efere
ni akara
alhamdulillah les 4 jours yaro li afere
oh alors donc ça veut dire que bi efere yaro okoro ko be mante ka ke betisi ka ke parce que bara don ta didu bara bin kan akala ngado
be manka ke be manga se ka ke fene wa manga di be ma be ka ke fene pourquoi manga di be ma mun ngo ku yara be bi efere ko bo tande ku sigara de lolo an rega bi fere o dona an jol le perdi utaska ko ma perdi ko utaska ko ma fobie mené tu ne peux pas isigli exposer les sonni fitin do kono o ve yoron fitin no la cour le bi bi bolo jol le fere la ke kam milon bi woro fere o chocolaté jama de frida la
la
ke ma fobie mené e ma perdi ke au titin ou
et pourtant
mais yaro aba ke tchogodi
amba ke tchogomi na re et al na en temps perdu ta roga en temps perdu ambi ga worda falene di mo
bien mimi di ma ke ko fere
on ne bo da falene di e ma
i ga wor drome ta je
donc dena ba ya ko to la ni bia ke amindia pere vous fleni
mais c'est clair ni dena ba la na to ro konfia de na noui ni bien d'entendi ma ke ya fere bien tant autre à fly ce qui est second free il veut second word de diga ni flying
d'accord à femme
sinon score ba bulu score ba aller bulu mais ay mon fina ya mote ñu rombu ya bara
mot tu ñu rombu
ya mote ñu rombu ya bara ko na rolu kele ma ga gela re ala en flying fem kon na nani na we foko show bora ma ita distance fin chama chama bi ñu rombu bu ya valia drone do ya na ci fama were ma
avant
ayre dama drone do
ça les aïe la dame tignon ta fait
aïe débala
mais fait n'yon ta katien
aïe débala randa et mais il veut concert et si ça il est né doua là il m'en est doua là ne veut doua là il est mort c'est parce que ni tiki ka concert canadien a manine du souvenir à la rède ok au manine et mais qui s'y dit
parce qu'il va don
à tiki ka warmin doua là
à tiki ka warmin doua
là voilà ka da odora ma wa mais n'yon ta tien kuma ni
oh d'accord
au rebe anwa
warenji okel nga nouvelle mais jamana ñi mako fe ko ni ko injora aga ñoo consulter ko nana qu'est-ce qui s'est passé
bon au yoro la mo o ñafina sa anga domna entra sitika ambe ça c'était le mercredi passé ou mardi ambe mais sitika yaro était là-bas bala abou ani bala retrigo
nyebala ko ali fena parce que amo woroni fena mentionné ko kura wora kuma parce que ne nyebe ala les réseaux sociaux sans faire ko bo ko ville lumineuse taroni olu
effectivement
olu fena kuma kana
olu yere kuma olu yere kuma ka lumière fin roi nay
Allah
ana fo libe wabuye we ka lumière olu yere kuma ka yoro décoré rere en lumière
hein
ni tara roi na non ali barrage dobe nyo le fo ka beka baraka dama quoi nous on a pris 400 barrières. 400 barrières. On a pris 400 barrières. Les barrières s'élèvent à 2000 francs par barrière.
Hein?
Multiplié par 400 barrières, ça fait combien?
Là, là.
Donc, barrière de Tarati. Mais barrière Fanana, mon fils est baraqueté. Barrière Fanana, ça. En Sigilé, Ani Abu Eretara, Abu Elebe, il y a un don, Bega Bebou, Bega Baragono. Si ça, il veut faire un plan et tout dit. A deux entourés, il faut 18h, Béan Sigilé, il y a un dessin à Chema, Bobo. Chema, mon arrêté là, Dron, Nereko, Balama, Dron, bon, il nous faut combien de barrières? Abu dit, il y a 200 barrières ici, il faut amener 200 plus d'autres barrières. Aïe, vous voulez le coup, Robé, n'est-ce pas le téléphone, Naboka, MMSI ou Moro, ou Robé. Aïe, il y a 200 barrières tel jour. Bon, avec placé tout dit. Barrière placée là bas au bamboulou. Alors on y reste à voir bouillé. Nous, il va à concert là, nous y a bien placé ça. Amaoui. Du coup, Yaro est de follow le thé. Yaro ou le dron, en allant y a deux, trois jours avec un effet chaque 7 heures du matin.
Oui.
Barrière, moi, barrière, ni Facebook, ni Bergo, non, tu es con, tu es fort. Allez, tu es mon roquet, ni à qui.
Hein?
Mon roquet, ni à qui. Ou là, il faut que j'aime un béga, bébou, y'a béga, baragon. Ni à l'éblaco, là, tout, ni à l'éblaco, mon roquet, c'est une barrière là. Parce que, il est à conserver, bon, c'est un 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 bon, c'est Beniga Baradou, mais fais nos filles quoi, mais c'est la fille. Nous avons bouillant balia de Vega, Jamana Yere, Ketundola. Non, faut être Jamana, nous avons bouillant balia, nous avons la Haglina, Donga for, Conti de Vicina. Y'a un conta, folito bon, nous avons ta, ou te fait, ou passé. Nega ambition de Sadfago, ni Garda, de Vitalio, Fone, Carasoro. Nega Sadi Kuntolio, Nebe Kogadro, Jamana Basigi. Jamana mo ka don nyamo ko ka don ko jamana jindo be ku be ka kelege che mo me ka fura nyini nga daga quartier ma mo me ka gouvernement yanga terrain jo bal na terrain
oui
mais ne sababu la wina gazon synthétique ni fen ka ko no mo me nyama mine nyama ka quartier ibina ne me vo conseiller vo conseiller
la hak baro
mina buena o mina buena ka temo ka mena am se ka mo ngef faso yi o de ba on atli la quoi ambe mo ngewa na sala da fo ko ne ni ke o de ne ko ni afiardi sa di farade ni farade ni farade sa ana va be o lute ko iblu en bolo
atemenuka
atemenuka amena
ka demzenu fabrique
voilà ka demzeni
e ko ta sala ko no
ne kling active la demzeni me ne ba mo ko keme bo
chano
je suis fier parce que ni fe un grado beta kata ni ne ni yaro be ni ona amena
oui.
Des années, à minimum, non.
D'accord. Ni au barrière, tu as 400 et quelques. Alors, ni Bekera, ni Mouari Bain Bebora, ni Folle gouvernement fait, et que moi, il sera ni. J'ai dit, ah, mais City Camp. Donc, moi, fora.
J'ai dit, ah, mais City Camp. Balaire, Abora, Balaire, Rida. Koukman, ou Mambé. Mais qu'est-ce que tu sens où Joe Casro ni ne fait donc comment comment on va faire comment la semaine là qu'afo vidéo d'obé à vidéo ma bla na folie blé blé babé quand il n'a pas mouru al dongle ni ne trouvé t'entra di quand il m'a mouru ma famille mouru d'où y'a que dina quoi kunte bah d'où vision d'où de baladi en gros non vision et jamana Joe vision
il mourut si quand il ou bien quand il
y a le comme quoi quand il
ah ouais
ne le follow wulila yere ma kata turfe dama te ni be ga mun ya jamana kono ngo a jamana jori do akadni
atete moka
me kante orona festival garana la surat yure wulili ge ko nsuna na mokodo ko ka video chuma me ayoro la ministre de me ministre de la culture garana festival ngira kuna sini ngoro he
abo
ministre de la culture sur la daire là quand tu quoi logique non quand tu es vidéo que net tirer mi a filmé a vidéo ma blade quand tu oula ou quand tu oula ko begiga téléphone fara kunu quand tu ga moore wole liga vidéo là mais quand tu milna bora là quand begiga téléphone fara ko mo si ga nan filmé wallahi billahi kuma mfo ko ko maram ministre quand clubé ngunu nga dollaré quand na activité ou jo quand a fait un bill 10 quand fouyé comme ti banda o maiga foi ko kaka jo ka teme an fana me balon ni la wallahi a fo ni a vidéo yi
ha
wallahi ni a yenye la
quand donc ça veut dire que a point fora an ngunu nu
pa ni sa ça veut dire son âge mara dia drop pap avec bido ka me ni be parce que on te ni on veri ni jo ba na re mo fikele ni vide
ha
balan bi bala moi je suis fier de bala blog ou tere balan moi je suis fier de lui
et pourquoi
Nintege bela te iga wuli so mara na de. Yaro ni ngale de ga fawo ko no ay ni ko fe za be nyana bo. Ay ni toy. Ama keta, ni tan che polo. Wi aka na be me sut la kera. Fui makana ama klara no kya. Men ni amen ketun. Wa me jama so rotun.
Ba kala de ga ni fota.
Yaro fle san san na le de me nyofe.
Ambora ende kana.
Avec la fota, kuno ana nyinta wi ga fota, avec ta solution ta la sawarenji. Solution fui ta la. Bo, tu sais ame datin mamba woreta amba laje gouvernement nana gouvernement deme gouvernement ma deme o warenja hele kute ka kea on va essayer de faire amba ketuni a avec 5 millions de pertes avec la boîte qui dans raqueta ni beri bise ganige mais il ni barayon do sileno mo do ne wole ne ayira yoro lawo e ala ngani ave ka kuma telephone mine ngani ya ka foko e ala imado tien ligera e gouvernement in front frame e gouvernement de aga mo munge gouvernement français nous fana déjon non ameka ko ke ka fo kamen demoko bara la di ni nous fana ya don dongodo ya ke ni haglami
awo
comme roba photo comme na corona côté tien ou corona ko tien ou eh ame gouvernement demé de lao
tien no
o l'état ou ayoro yo
tien no
munu mena on a sécurité ke sécurité ke o l'état ou fana yo donc antse ka fo boulou ta lao ni rien maintenant ngani ya ke ra kele ka milina kelenta fait badé menia sans jolie kon bébé kata culture mo de gauche sinon depuis kalo joli depuis doin farapu na farapu 90000 farame di donc la law nuga mo ma al sinu ma soro
tiendo
mo wa sinu war
e pour ta farako war dira
af marami e kelege fana 1 milliard et quelques votira ka foko ko fana di mo ma o fana e tiendo parce en beni marami e nyoyo nkundile wala kaltala ko mo mo nu perdre ka be ka dossier la be ko dobe da be ma
gouvernement chien folo tamu kera u fora
chien folo bo fona fora machi dengle ma war soro fona na o kon fona war ma di mo ma folo re
ha
machi dengle al bala nu be ka dossier bala mais c'est ka faute ou nous ante nyon fere na na ni ante nyon fere et c'est nous fona te fendo chou anga mo la re pour ganga tatira ambega tatasira ara dispersé effectivement on defana mega keo 90000 francs bora kuma mega fo nunu mo ne fo 90000 francs di mogoma noto we mogo we fam vevu taduma et c'était mogo do we ul taduma mais mun toko ko culture yoro ali doro même mogo sima soro folo mogo sima soro te dore re parce que munu ma onye mogo ala ko dotra numero macha ma bo oluko unana surama ko ke ko jamana mais ko munu franga concert tiena ko budget do voter ko ko don non na se guluma gouvernement noto frane gouvernement war bore mais nyem ko utika be o fana na
munu ngelno munu
be
war ska so wele kilingeli ni
voilà so so
ba ska utika be wele kilingeli ni ko do de be au fana
nyema merci
donc wa di onu de ma
voilà
parce que le kam wa keta kesa
voilà
donc onu de tika ben ko la
merci pour que toujours ka aira mo la fo ko ga balafo alin fanankera ka fo balun yo cheba gore mo mo wa show tiena au période là balade ko war boli aga show la ka chani betay mais balade clé signata ka sans d'accompagnement sponsor
ha
wala bila le clé a bien mes foot ama ka
ok
beagli ta hal la ko tie vous la word wala sangle ko ninga jo mais ana tuna ko wore ni ta dati wore dal tra dati wore ta sad la wala ke deux semaines d'intervalle ak et tout deux semaines d'intervalle.
Wakla kafa afatuguni.
Akla afa kafa afatuguni. Si ça whisky tamagera. Nani a djuga na ngwa nani a djuga be wolel djugu ni kritika da. Ole be ka djuga ngwa. Wolel djugu ni kritika da. Eh tie. Bema show. Et sur hôtel au ko. Balay ne bouyani nga barade ko balay afoko waranji de ka magera la ko ko ke. et le crochet tant qu'on va tient au coquel intérieur de la voie voilà qu'on faut tant bon on est dans un bel tâche on est dans un courant on l'a bien monté pour compter ou rien passé même fait fait mal comme on a du goût d'un aïe
hein
on est à du goût de bala on est à du à bala trop avant n'est pas conseil qu'est ce qu'il est à c'est là il a conseil flagué wa
tiens l'eau
et il y a l'eau et dit bien fait ça de la sénie il y a l'eau a fait plus de 110 millions d'entrées. Il a fait encore plus de 60 millions d'entrées. Mais concerné n'a qu'à oublier même Yaro là pourquoi? Pour quelle raison? Parce que Yaro est fait intérêt, pourcentage intérêt, à un média avec risque. N'a pas eu contre n'a ni faut bien barrer mon bras là. Dibi bien fait là 60 et quelques millions les 3 jours. Il y a pas eu un seul faux billet. À plus forte raison, donnez quel est magie. Mais si ça concerne n'a qu'à avec la même équipe ou même Dibi là. Parce que donc ils n'ont
pas d'utama
utama ni non ni dira ma ni ne dira ma drapaf tu as vu le problème
fitini voilà aga halalai
merci
halalai de passer
voilà tu as vu le problème dans ce pays
il risque qu'on en joue en attendant
merci
na bien na ni drama qui est tourné na
il va sera
mais il risque ma quoi là et il a baraque il a professionnalisme qu'on en a il utama ne ka di uma et puis fitini minsoro ka taïga dema balonai
beaucoup
de fois c'est le
nom
quoi tu y es
Qu'est-ce que tu es? Mais c'est vous qui m'avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez
dit que
vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit
que
vous avez dit
que vous avez dit
que vous avez dit
que vous
avez dit que
vous
avez
dit que vous avez dit
que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que
Toi, kabeb bunya ika barakono, pour que jamana yerenye bise ka don ka foko ni bad ni ko kolangolunte mo ka don ko sebedu don anga lati ale yani akale ka do ami fieni bo singoro Voilà, et à Yine, nous, moi, nous avons voulu que appelle Joe. Bec appelle Joe, la Kilindron, la Jalo Kilindron, mais fait la Jalo Kilindron, les gars, pour son intervention. Et on a besoin de plus d'informations. Donc, on a fait la balle, on a fait la soirée, on a fait la soirée. Donc, on a fait la soirée, 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 on a fait Big boy, man, I feel on the boy. I love it, so I love it. I love it, I love it. I love it, I love it. Pascal, yes, I'm my money, bro. I love it. Oh, yes, I'm my money, bro. Yes, I'm my money, bro. I love it. 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 I love it.
Voilà,
aïe là tu sors sans, là Diallo.
Ouais.
Allô, là ça va.
Ouais.
Ça va, comme tout le monde.
Latier, et Kézit Mali, directeur Nyamoko Bado. Lati, Anyabala Kafo, Kabine Covid, Dona Djamana Kono. Kololo beka yele seko ani dongo keba wula odoye wati ulukera la evenema unkumbolo dali nwa chamamba janvye re konna na janvye kalo kleta ani konanto ulu bela jele mfuri cheka boy lati association ba fla debe malikono artisu ka hake winyini yoro mununa munu me artisu ka hake defa ntaro nibi doka lama ula nibi do kala ma ola bi da do la la ta ma kala ma fene ka fo ko biro malen droit d'auteur fene be ya le fene be artiste ka hakay ni ka di uma on ni ko nunu na 600 rf 600 donné en tant que chercheur en tant que connaisseur era bolobi ni artiste ka hakay be ni ni condition nunu kono akan akan ta tabolo di mauna espérance mimi la
ok sou merci sonny akuma parce que depuis l'émission d'âme la nouvelle a su donc j'ai un peu suivi l'intervention de Warren Dieu de Yaro c'est des gars du milieu à saluer vraiment les concerts avec Manila de mon coup on va dire des concerts avec Iva avec Yang Po avec Niga Fama Saint Chama effectivement Warren Dieu Warren Dieu va couvrir et Ani Yaro de Bête Dieu c'est Yaro n'a pas quitté mon rôle du pied de ferré. C'est des gens où ils sont open, on devait baraguer. Warangi, il a été conservé pour un groupe. Alima Warangi, voilà, il m'a fait un acheteur, mais c'est un moutier. Pas voir côté fouillé. Voilà, il m'a dit, voilà, il connaît le conseil de Bana. Je pense que l'état à Wadi Warangi, maman, je vais amener.
Hein?
Nous avons articulé le ramasse à Roule, on roule à trop, et qu'on est le coup de voir côté. Voir côté, voilà, la maman, on va opérer. Mais après, il faut gagner un ordre de la pourrière à gagner.
Bon.
Après, je vais vous dire c'est le Canada, mais je pense que l'édition de Sega 14 ou non là, parce qu'il y a Sega 200 à 10 heures à faire au Chimbé ou à Afrique. Parce qu'il y a qui a des morts, ça arrive. Bon, ok, mais ok. Il y a quelles sont les discussions, quelles sont les mesures. Il y a des morts, il est ok. Et il y a une indemnité. Parce que, ni morts concerté, il y a un deuxième d'ordre. Parce qu'il y a un effort physique d'ordre.
C'est nous.
Donc normalement, il y a un peu de temps, ça doit être avec un deux minutes. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps.
Tiens
mais bon, comme on le dit, on a mis les bons pays, mais on a mis les bons pays, on a mis
les
bons pays. Ça veut dire qu'il
y a un peu de temps. Il y a un peu
de temps.
Il y a un peu de temps.
Nous sommes là, parce que nous maquette un peu. Nous dit que là, parce que nous avons là pour ma couleur et puis nous
avons
événement et beaucoup de fois, qu'il y a un peu de événement là, parce que nous avons un peu de temps. Nous
avons
un peu de temps. Nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de temps.
Tiens-nous.
Tu vois. Bon, par rapport à mon concert, qui est mon concert là, parce qu'à
Aracha,
effectivement, Bala, c'était le plus grand show. BMF show. C'était le plus grand d'aujourd'hui, mais c'est si vachement couvé, dialogue de concert là. Bon, tiens-moi
couvé. Quand t'es couvé.
Quand t'es couvé, mais tiens-moi couvé quoi.
Ouais.
Mais tiens-moi couvé. Je pense que.
Parce que nene, par exemple, nene mobilise 106 ans. Ne veut pas assurance la, mettant un moto, la mettant un mobilise assurance qui est.
dont tout ka famille ka assurance ki. Bon, maintenant est-ce que concert nous avait ben en attendant concert ou fena assurance niveau là attendant concert ou assuré.
Si si sul avait ben la kan a carry. En fait nouvelle aptitude ça va arriver. Amaké. Amaké tu dois attendre donc quoi. Peut-être on me retarde là quoi mais amen ça c'est nous massa. Il faut qu'on arrive sur la double comme il y a fait tout là. Tout ça va arriver. Il y a un concert qui est, c'est-à-dire qu'il y a un concert qui est palais là. Palais m'a dit, ok, soit il y a un concert qui est, il faut que les gens aient l'assurance papier. Parce que l'assurance est formée, c'est bon pour toi-même. Parce que, imagine, il y a un concert qui est bien, c'est un assurance qui est. Mais à la caisse, quand on a un contrat, on a un contrat, Donc, normalement, l'assurance qui est un contrat, c'est qui, au moins, c'est un contrat qui est 70%, 80%. Selon le thème du concert. Il y a un concert qui est. Non, sous le concert, normalement, mais bon, comme Amaké, Amorotala, mes frères, mais normalement, Abi, c'est pas parce qu'il y a un tas de cadets. Ça, c'est quoi, Abi?
D'accord.
Concert de Tarak, il y a un événement sur lequel, il y a un mariage d'eau, mariage du Nedo, il y a un don, un de dos, il y a. Il faut que nous nous rappelons là quoi.
Bon, arrête, mais nous nous béa à sera sera doye. Amesega et en yere la soro en cou la chugamuna. D'accord. Afamuna.
Oh, mais sur le biwani, bi. Non, en farfarale.
En farfarale, n'inglerare. Mais y'a pas de fort. Décision tali, on a appliqué les. Décision tali, on a appliqué les. À télérabe, alors qu'on a d'imaginer qu'on a.
On dirait que ou encore. Parce que si vous l'appelez, y'a pas de fort. Comme on veut artiste ou là. Ou vous voir vaccination campagne. On a mis à l'aise, nous artiste ou nous n'attendons là.
Ah, tiens.
Ni on sera artiste ou moi avec vous, vous le corps. Mais dire, n'a pas de sens à vous passer par ces mêmes artistes.
Ah bon, ya. Bon, avec tes nerfs, bon, tu vois que au final, au cours, au final, problème est parce que artiste ou normalement, ou le kanga doni kola de kadame na dame ne faut que c'est faux bima. Mais na fora ko kololo be gata biuluka. Afine, afomani de.
Ah, mais quoi, mon nom, sous la même femme belge qu'elle est, pour y rester dans une solution sur le nom. Inch'Allah. Sur le nom, tara un rat vers qui a mai.
Wardi a faux. Là, tu as mis faux. Merci beaucoup pour ton intervention.
Ok, merci.
Ninja Ranyi, Ijalou. Fasa, il bora ka lat ka kuma o ben sa. Ay kuma chama fo. Donc bise ka mune dale ka kuma inga.
Ok. Donc lat ye fait fois ba tien, nga foli bilu la ba e folo. Ndo on se be balu.
Oui.
Voilà. Donc mo ya bu ya bara kon nana. Ay no bla chama nge. Ya mo chama ya ka bara noy.
Chano.
Mo ro do mo ni voyage la ni ma war so ni ko do nga ba. Là tu es coudon,
coudon bas,
chaman don, chaman la fois, coudon chaman bas don, ah ni nous faisons la fin chaman don. Alors bora sang à comment me faire ça? Aïe tiens biluwa des fois, mais quand là on voulait que mon badin soit fin ou non? Sous l'autre problème y est réel. On voulait que mon badin soit fin ou non?
Ah bon?
À qui bébé ma wife a tout ni gouvernement moi ou des bars là et puis n'a rien si vous croyez. Alors on va me faire l'occurrence ouais manganchi fin chaman. Mais jamais il ne parle d'aller assurer vous votre show. Mais pour là, en donnant la ça, on va rocker avec vous. Par exemple, Burkina, coronavirus chien folo. Sénégal, coronavirus chien folo. Frappe pour quelle événement mon tienne. Doit 200 millions d'euros. Wallahi. À la photo Burkina dro, promoteur doit 100 millions d'euros.
Allahu Akbar.
Mais deuxième vague terre, alni coronavirus dans la dixième vague là, il y a mon feu sur parce que quoi, faman n'y a pas d'argent bénéficié et puis faman n'a pas don faman quoi, quoi ou ta don, mais génération mbé ça, les lattes et autres là, face à, voilà en bas don y est red, ou en tessant, améga munga n'est pas amata école là,
aïe,
ou améga munga t'en fana, amata mon roi qui est fait. Ni ala ka kere ko amen be kalama
ha
o amen be kalama o ni iga feno asirilo sai bai ni tasma wulla mo be na we certitude ni fen ke fen chama chama mo be na certitude la be do sara la ba keta mais conserver asiru la ce qu'il a dit c'est bien vrai mais ni a bora kalama fana là tu voyageras
mais concert droit d'auteur fin niveau
non il va droit avec moi on fait ça au tien droit d'auteur en droit d'auteur moi je vais baraquer
mais en bas donc droit d'auteur là on m'a dit et ni bien
voilà
ma belle voir où t'as mais voilà mais ni consigne
nana eux ils sont là pour défendre les droits des artistes. Mais moi, je ne sais pas beaucoup de artistes. Par exemple, ici au Mali, il y a deux organismes, trois fessières. Il y a les réseaux qu'il y a, il y a la FEDAMA, il y a
la FREM.
Mais non, désolé.
Non, lui a roulé mouné.
Mais normalement, lui a roulé.
Il faut prendre le
roulé.
Ne tourne pas sa croix.
Parce que lui a roulé mouné. Ne me codifie. Lui a roulé mouné. Rendez-vous à Didro, comme ministre de la culture, ou le ministre des sports. Photo à ta, ou à quelqu'un à Eurofa, à la boîte télé là, Kokma d'Ofora, ma bana pep. A jatenere, a fora ko warbe di be ma sa. Koninganga di ko 90 000 francs. A do ambek me sal kono parler de la culture. Ko coronavirus be jama kana tia do ko do to la beta. Koni. An jeni mun tura dala. La faisait partir. An tura dala. Mais ngango ku ba ko no no te bwala. Ku ti ga no bwala. No ma bwala fobi. No ma bwala re.
Mais ko ble jabati dimina ile.
Mais ce qu'il a dit c'est vrai. Ablek jabati kuma na domna. A ko. Au canal à fond bi connaît de yé artiste ou n'yemoro il est à fond à quelle année nao quand canal à fond c'est lui qui représente tane connaît que vous représentez les
i
connaît trop moyen de nos concerts la 31 festival ça on s'en y a sans du limbaque comment qu'on voit des gars segment quand canal t'as une radé qu'on bille comme l'année il a connaît de n'yemoro qu'on joue un gars n'yemoro connaît worry n'y a pas là aïe n'a worry n'y a voilà bille à fond
il faut que je sois
pas voilà donc Ado, Yarofle a donné le oula. Moulette ka famia. Et le frem. Ado, wallah Abu Djitebe, il est vivant. Ado, kenetiena. Neleko, mokma ben boulo. Oua sorom robega ne ketanga dan kola. Warendikma. Ado, Abu Dia, toi, ben mbako fait à droite. Abu Goko Boko, Ajo, amenyon kumilado. Ko warendi veut parler. A parana, mais. Ama dirga baro gele baro ko nin kuma na yoro la
ko ko rebeke
e ko rebeka yoro wa mbebe wuli bebe be do o yoro la
cheno
ne wulla ne ko go yana nga fo gouvernement nga fo 90 000 francs yana nga fo ko nga ta papier glanga na kana nga sho waru la jigu ngo bo bia ke ala kama de ba ma wulo ame ka wulla e ay fe no ira na dro ben
ha
wallahi bilai nga be ira na dro ayoro ko nga ngo no 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 ne be an yoro la che chamambe chamama korfor nyana re
abe korfor
nyana l'homme de tout de dossier était net soma noto ne vesi kilim se ga jamana chi ne mana kuma abe tien ngo bon ne be mon fe anga bendro mais au digra do la horonna no no comme dani du 1er janvier au 31 décembre ante franyon nga ko ga foko amanga fenfo ngo alaye ngo do wulan ko fe wo ta parler de sport fa
cheno
ngo do be kulu ka hage blako parce que jama buluko jama mango o jama tulu tiguko nana frayon nga fana nga koroke kata pale le tour la nga ngle la fo ni ngona kana ke tuni aga na fo tuni ka ko sojo nga ya am fana nga vrai visage ira
e ni kele keta
wallahi billahi ne wula ngone bo refaire nga ko 90 000 francs ani ka eta papier ka na ko woru kwa la sing ngone to fe ne me fe sa am fana nga benga ta sigi ou kayé télé la jabara nou na ou ka mère radio la ko nou fara la ou e fè no sébé
et que nous fara nyonga
merci
ka kreke ko bo enfin té sonima
anté sonima nga enfin ngo bla fè ngoro alors que la bora la kuma do fotielo ni publicité c'est là mon côté c'est d'ore mare avec vous ko iba wan ngoni ko jama bo ko dé a ko nyana o amanya o et tu tala iba ga jama be se ka ko ke wa gaspika jama ko ko sira to la mais iba nga na doron ka ko ke Oyon la ngolo foro wule ibu edro a telephone ta dro ah fison je vais j'ai un petit gombo pour toi cria mali sobi di befle j'ai un petit gombo pour toi
bon do sera ou ka bati
voilà do sera ou ka ba mais on a dit dans un pays où il est galère et fui ba e ka foko do sul galo ya ramire donc la law tiens la nous banana wallahi billahi ou ka edi nyini re ou ka furage
et ceci
SOS bɛ kɛ jagoya parce que an m'a daminɛ yɛrɛ kuma bɛ k'a kɛ yɛrɛ
mais an dun b'a ye ninnu c'est des gens très généralement hali ni public donnen tɛ ɲɔgɔn na
mais
public t'u dɔn artiste ba kɛmɛ de bɛ yen u t'a dɔn ko ninnu y'an ɲɛmɔgɔ ye c'est ce qui me
tue soul soul
bon olu yɛrɛ t'a dɔn i ye cette fêtière saba min fɔ sisan i bɛ artiste jɔ kɛmɛ o kɛmɛ min ma fɛsɛriw don a man ca dɛ
mais ne ko yanni wariko kuma ka na o wariko kuma ni min dɔrɔn bɔra o ko kɔmi san miliyɔn wa kɔmi miliyari
un miliyari ayi
kɔmi miliyari gouvernement bɔra yen
awɔ
o gouvernement tun ye fɛn kɛ o tun ye 5 miliyari de fɛ yarɔ filɛ a don an taara malo minɛ malo dira ji yɛrɛ donna malo kan sisan a fɔra ko ko gouvernement ko ko gouvernement ko ko nin miliyari hakɛ de b'ale bolo. A don an jɔlen n y'a fɔ cɛkɔrɔbaw ɲɛna n ko aw ko ko gouvernement ko ko 5 miliyari de bɛ yen cɛ aw t'o minɛ hali ni bɛɛ bɛ duuru duuru sɔrɔ sunkalo sera dɛ mais kɔfɛ a ko taara kɛ mun ye alizanu y'a minɛ tan nin y'a minɛ tan sukaro bɔrɔ fitinin u taara ɲɔgɔn lajaba
mɛ ko ka taa fɛ
mɛ ko ka taa fɛ
masakɛ sugu ko ko
mɛ bi ka don gouvernement a bɛ proposer 5 miliyari pour e mɛ ka taa fɛ k'an ka ca o ma aw ka ca o ma aw m'o sɔrɔ yɛrɛ fɔlɔ. Chavia, donc là, nous avons
un peu de temps.
Mais en fait, à quoi qu'à gueule? À quoi qu'à gueule? Ça dit quoi? Moi, quand il dit gauchi, tout le monde là quoi?
À tout le monde, il va gauchir.
Il dit gauchi.
Il va gauchir.
Soul, pour te montrer, moi, je suis fier aujourd'hui de l'actuel ministre des Sports, Kodor Dorona. Ko kelen dɔrɔn kana lajɛ ne bɛ baara kɛ ni kunkolo de ye dɛ
awɔ
ne tɛ mɔgɔ la yɛrɛ ne bɛ référence kɛ dɔɔnin
e ta ye tiɲɛ de ye i b'a fɔ
moi je suis fier de lui pourquoi si aujourd'hui il était à Azawad il a lutté pour quelque chose
awɔ
mais aujourd'hui il est dans le gouvernement malien
oui
c'est le ministre le plus travaillant aujourd'hui au Mali bɛɛ e ma ye wa anw de bɛ k'a fɔ ko non ninnu ye nin kɛ tan effectivement u ye ko kɛ o
awɔ
mais regarde aujourd'hui il est venu récupérer Ina Kounassine dɔrɔn ka taa maison des jeunes kɔnɔ ka taa sɔrɔ dɔw bɛ ka so dɔ jɔ k'a fɔ ko tan et puis il est là il rassemble tous les jeunes
c'est vrai
mais et pourtant n'i ye ko ta a kun bɛ yan o awɔ a ye école kɛ yan o
c'est vrai
u ɲɛ tolen a ye école kɛ o
awɔ
mais olu n'u ɲɔgɔnna ba joli bi il est venu seulement tout le monde est derrière lui. C'est parce que nous, on n'est rien ici dans ce pays. C'est un travail. Bon, on ne sait qu'à Nyengwa ni Koke. Et moi, on a un peu de temps. Ko Jamanadi. Et nous, on a un peu
de temps.
Nous, on a un peu de temps. Nous, on a un peu de temps. Nous, on a un peu de temps. Nous, on a un peu de temps. Nous, on a un peu de temps. C'est le super ministre actuellement.
Tchèno.
Alors, tu as boule filé.
Avita.
Avita dame Jouro.
Avita.
Mais.
Ça dit qu'il y a bien fait ça.
Mais attaque à bon, attends, ministre de la Culture, il y a Borland, Dou, Café, Boussoro, ou bien il va te dire tout là, Borland. Mais non, c'est. Attaque à n'y est quoi. Mais nous, on a fait un kéra rom, on a dit, ministre de la Culture, quoi. On dit bravo, pourquoi? Parce que depuis longtemps, vous me faites une guerre.
Oui.
Ah, c'est nous. Et puis, c'est là. C'est-à-dire, ministre de la Culture Kouambe, nous, Alpha Oumar Konare, Demsoui. Wallah, il y a un peu de merci. Pourquoi elle est plus proche des gens.
Oui.
Wallah, elle est
Abado.
Parce que.
Abado, elle est un artiste.
Au moins, elle est à Tana. Elle est à Tana. Wale ka taa na a sigilen a wulila a kɛra yɛrɛ ɲɛna a sigilen don fɛn kɔnɔ a ko ko nɔnɔnɔ k'ale tɛ se ka sɔn nin ma ko mɔgɔ caman ba bɛ yan mɛ aw yɛrɛ dama aw tɛ bɛn a bɛ taa n'aw nin kɛ dɔrɔn mɛ pourtant moi je dis bravo à elle pourquoi
o kɛra salle de réunion
kɔnɔ a kɛra salle de réunion kɔnɔ sɔgɔmada fɛ moi je dis bravo à elle pourquoi parce que au moins dɛ elle walahi bi da yɔrɔ an si kun sigilen tɛ dɛ k'a bɛ k'a ye
awɔ
a mana k'a ye
awɔ
baara in a b'a dɔn sinon bien na bɛ elle o minnu bɛ yen muso kun tɛ yan
awɔ.
Elle n'a pas bandit, elle a volé. Elle a volé. Beto Kalama. Mais au cas où elle a su elle, on a l'amour de su elle.
C'est
Salami. Et puis, moi j'ai dit bravo à cette derrière aussi. Avec une culture là, de n'importe la culture là. Car après, parce que mes dents de mes campagnes. Ah, attends, mon attente. Mali, il y a un autre goût. Mais aujourd'hui, regarde. Ministre de la Culture Mbé,
la fille a Alpha Moore qu'on a un big respect
pendant qu'à Sigido à Sigido à Kara Kmatmo
Tchachara Kmatara
ouais ni depuis qu'un ministre fait la fin fin
voilà
à baisse il Kmatara
voilà
à mais Kmatara aujourd'hui
voilà
moi je suis quand je vois que elle a fait un événement grandiose autour de Balamusa Keita
merci
là moi je me suis dit ça c'est bravo
mais abadon non dans moi où disent que j'indore et à quoi veut-il dire qu'on est tous ala mo kelen ne tara farao tikuka kom maram me tugumna ibeka katana maram ba ere sigide mo do ne fara la yinin kan ko kam maram doin kai maram kere maram fara beta kata kuto donc ono onna nyo na chama libe mais droit d'auteur là on te dit tout simplement que ko depuis nyang borai nyang abe basket dedo ko depuis nyang ne borai ko droit d'auteur magé droit d'auteur nyang nali ay fait no régulariser droit d'auteur qu'on en a la wallahi bilay artisouk mbavo wala mdoula rabila lamina
hein
mais malien té baragué la fait malien té baragué la fait ñon djuguya non la djaba ñon djabu
son artisouk sengen no bi
c'est pas mais artisouk
sengen no bi culture le sengen no bi
bon culture le
sengen no culture sengen no mon kan a culture bot de nga ko no ulu yere yere ñmana ulu ti ñon fait ça ou kosugo be
solur ya fessier ça va mea bon entendado au kumaire là ni fessier ça va bien fessier ça va bien
ça va
nego mo djul bora fessier na sali yoro mo ko mande missioner là mais ko be ko de quoi jamana ni mo dalé no tikuli là akelen ko min ye fin ta tobom na san cng cng na nyo nao ou be gata ayem ta san c'est directement au la ngwa jamana ni mo anga jamana nyemgo munu jamana inte jo parce bubra bu nyekoro wawo tila jeni wawo tila jeni be wawo ti malien be fega barake no jeni ni wawo wawo dron
la akbar
munu mu wap malame katla kata jo contrôle la kavoka kata ya roti kunu fena manana amba keta mais c'est comme ça la yem les gens du lion ils ont cette force
la akbar
et puis ou te barake la don ou te baraka ça dit quoi ya jamana nyemgo te fega jeni baraka la di don
c'est un balien balien nous montana aujourd'hui un peu disons
ou te fega baraka la do quoi c'est un baraka la ça
gouvernement kan baraka la
gouvernement kan silate baraka la jeni baraka la la ou te ni gouvernement aide ni étrange aide gouvernement fait mettre quoi mo te jeni baraka la la ou mo be jeni mbe mangane ke jeni mbe mangane ka
jeni mbe to ça ça fait ka
mana kan fodro mana kan fodro et jeune Julien nous réseaux sociaux sans fait abé ou moi on est fier abé manana kan fola
tiendo
je te jure abé manana
ni
cité jamana djola
tiendo parce que même kunu nyere ya pmaké quand Clément Damelé dit que Ali Arapero be CNT kono ça m'a fait mal
bon Ali Arapero be CNT kono ni moi okman fo moi j'ai vu un Ramsès il était à Tatapon
ouais
dénonciation
ouais.
Tatapon ils ont fait des années tout. Mais mon malion me corrige notre ya ka menao Otmana, lorsque Alpha était là,
ah ouais.
Tatapon était là,
ah ouais.
Où il y a fait.
Ah ouais.
Les Tatapon, ils étaient avec le même Digo.
Oui.
ATT,
ah ouais.
Ils étaient avec le même Digo.
Oui.
Où est Dongluda?
Ah ouais.
Ikmi Yereng Nado, quoi Dongli Nbebomi? Où pourrait aujourd'hui, Digo Sel n'est pas venu.
Oui.
Jamana Takamangora,
Kujou.
Blog ou Théo. Ah donc, ni Arapere Bakono. Au moins, Arapere Kobagere.
On va souffler à musique.
Voilà.
Ah mais non, allez déserter le baron Bambi. Yaro, Abdoulah Kassim va ça et c'est ça. Amen na duru stra di 10 minutes de bateau mo ambolo, minute tendron sanga ta abdo 65 50 50 wo Moussa Balaké tabia. Yaro bien non, mamunu me no abefka yiningali tenku ou labe wole like 65 65 50 50. Ami Djoliba FM sans fin hein. C'est quoi obaga la mais comment ani comment murmuru kele. Comment murmuru kele c'est quoi fait? Comment ani duru murmuru fu. Allô? Allô?
Ouais, allô, ça va?
Ça va, Soumoko Bedi?
Merci.
Toi, on est Djamou, il va m'envoyer à Bomi.
Issa Koulawa, Kara Djouron.
Hein?
Issa Koulawa Djouron.
Issa Ikouloubali.
Kama.
Issa Bi, Masalaka Girinkojou.
Bon. Moi, mon fort Tanero.
Hein?
Moi, mon fort Tanero.
Yoro.
Ah.
Ah, t'es bon.
Carapé, on a un nom de Mary.
Ah, bana.
ne ɲɔgɔn minɛ laɲini min o bɛ sɔrɔ kuwa.
Tiɲɛ siga t'o la.
Awɔ.
N'Ala sɔnna.
Ko u ka jara ye kelen ye a ye kɔnɔkulu kelen ye.
N'Ala sɔnna.
O tɛ farafarali ma ɲi dɛ.
A ma ɲi dɛ.
Farafarali ma ɲi dɔɔni.
Nafa t'a la merci beaucoup an b'i fo.
Ouais.
An bɛ Jikɔrɔni bɛɛ fo Usumani an b'a fo an kanubagaba don Musa Bala Keyita yɔrɔ bɛ yan nɔ an bɛ foli di allo ko mɔgɔ bɛ yan.
Allo bonsoir.
Bonsoir.
Sulu.
A bɛ togo di.
Ouais, ça même.
Nos.
Ouais.
Bi masala ka girin kojugu.
Non tiɲɛ yɛrɛ la i yɛrɛ ɲuman na.
Unhun.
Deux heures tɛ dɛ hali dix heures tɛ ni baro ban.
Hali dix heures tɛ ni baro ban.
Mais ɲininkali mɛ ne bolo.
Ahɔn.
Wariba minnu donna ni événement ninnu na tantɔ.
Awɔ.
Parce que ne yɛrɛ tellement ne yɛrɛ kun kɛlen don ka ko ninnu prévu Amrade Soare tun bɛ n na.
Awɔ.
Ka taa camp de tala ka taa dɛmɛ so la.
Awɔ.
Mais hakili tun bɛ dɛmɛ so kan dɔɔni parce que mun na o ye arateur ye fana whisky tɛ dɛ.
Awɔ.
Arateur denmisɛnnin minnu sélectionnera a kɔnɔ wa.
Tiɲɛ don.
Olu kama de n tun bɛna o ta ka taa o la.
Wayi.
Mais wari min dira parce que i n'a fɔ warinji bɔra k'a fɔ cogo min ninnu bɛɛ y'u ka wari sɔrɔ.
Awɔ.
Mais ko in o kuma o nin ye o wari tagalen de ji la ou soit ni a y'a sɔrɔ ko événement in bɛna segin ka kɛ tuguni olu mɔgɔ kelen bɛ tila ka segin ka na presser ni wari min dir'u ma dɛ ou bien wari kura de bɛ tila ka d'u ma tugun olu ta fanfɛla la parce que plisse ninnu kɔni o kɔni n b'a dɔn kɔni o taara ji la parce que hali ni a ko bɛna boloda tugun fo ka wari wɛrɛ de don communication na tugun mais attitude ta kun yɔrɔ tɛ ko dɔn n mɛ n'o yɔrɔ ye.
D'accord Abi Jabi sisan.
Ouais.
A ko de ko artistes ka côté par exemple n'i y'a ta k'a lajɛ denmisɛnnin ninnu Malaké ninnu ni Oudemi ninnu wari min duuru ma ni événement n'aw ye dati kura bɔ ils vont continuer avec vous ou bien a bɛ wɔrɔ wɛrɛ de fara u ka wari.
Non a ka kuma diyara n ye a ka question diyara n ye olu artistes ninnu olu fana bɛɛ dusuma kasilen don ka fara an kan u fana bɛɛ y'o de fɔ hali bi dɔw ka manager ye ne wele u yɛrɛ dɔw ye ne wele ko ils sont prêts à nous soutenir ni dati kura bɔra dɔrɔn de les avertir ko ils sont prêts ils vont venir avec nous o kuma la yɔrɔ telefɔni min bɛ ka ci sisan bɔra kɛnɛma Bala a tulo b'an na n taara n ye Bala de ka appel ta a ko lundi bɛɛ a ye dati wɛrɛ fɔ ko lundi bɛɛ taa ta mairie la an b'a k'o la voilà.
A tɛ tɛmɛ o kan ko bi tile kelen na an bɔra ka kunnafoniya sɔrɔ sisan ko bi tile kelen na ka covid-19 ka 312 o kunnafoni nana sisan
awɔ
ko bi kunu ta t'o la dɛ bi ta ko 312 ka
lawa waro
o kɔrɔ ko station bɛ ka agrave
a bɛ ka agrave
o kɔrɔ ko e ko couvre-feu u m'o da don o fana na ko sɔɔni k'u bɛ n'o da don couvre-feu fana na. Allo.
Allo bonsoir c'est Dessul.
A bɛ togo di.
San
belebele.
Ka
jumɛn bi da.
Nasul.
Ahɔn.
Ne ta ye foli ye.
A ye kunnafoni caman sɔrɔ bi dɛ.
Sulu ne ta ye foli ye quoi tellement ne ye girin ne ko n bɛ kuma dɔrɔn a ma ɲi.
Han.
Walayi ne ko n bɛ kuma dɔrɔn a ma ɲi.
Tiɲɛnu tiɲɛnu.
Tellement juste ma dɔrɔn ne ye min fɔ dɔrɔn ɲɛngoya don quoi.
Ah d'accord.
Non ne ko n bɛ kuma a ma ɲi Sulu n bɛ foli de
fɛ. Mɛ u ko ko covid quoi a bɛ ka juguya dɛ san belebele.
Sulu kana ko kana o kuma fɔ sa o tɛ n sa.
D'accord, merci. 65 55 50 50 waati bi ka se nka bi se ka don hali bi an bɛ mɔgɔ fila ta 65 55 50 50 adamadenw. Allo.
Oui, allo, Sul.
Ah, a bɛ sɔrɔ di tɔgɔ di somɔgɔ bɛ di.
Tan ni mɛ.
Ka n'Ala tanu. Ah, tɔgɔ ni jamu.
Soni Alivera.
Soni.
Kan ni mɛ mɛ.
Basi tɛ yen warinji ninnu kuma na bi kosɛbɛ i ye faamuya caman sɔrɔ.
Non, ne famille elle sera mais
Ahon.
Mais wajul de kay ru bela je vena quoi.
Ouais.
Ne veut ni fo fouté bon ni ma mina mona ni nyamante quoi.
Tchano.
Na u jaw be wa be.
Mhm.
Sul ni bele be malari ira quoi.
Tchano.
O pi jamana mona il est temps en tête de quoi ma quoi artiste ko to la be de ko do.
Ouais, ouais, c'est vrai. Jamana moko bo de la di. Jamana moko bo de la di.
Voilà, ça dit ayo kuma ban quoi. Sadike ayi an ka fɛn di mɔgɔ ma min bɛ se min na kuwa.
Tiɲɛ don.
N'an y'o kɛ dɔrɔn jamana in bɛ taga.
Siga t'a la.
Sinɔn nin ye pɛriti de ye kuwa.
Pɛriti ba jamana yɛrɛ ma.
I m'a faamu ne bolo yanni ka mɔgɔ datugu so kɔnɔ ko
wa. A ne yɛrɛ ka sunkalo goya bɔ. A ye n ka sunkalo goya bɔ.
Mɛ imagine Sul. Fɛn bɛ ka organiser sadike a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ.
Tiɲɛ don.
Organisation dɔrɔn bolo i b'a ye comme quoi c'était ouf.
Tiɲɛ don.
voilà, à bientôt.
Nala sonna, ami fou.
À bientôt. Merci.
Nala sonna. 65 55 50 50 50 bigan la mama fo e md danyogo minute 7 ami mo kelen doronta ame puma kala bani Musa Balakita ma yaro allo
allo ça va sur
ça va sur mogo
wa
toni jamu ka bomi
Musa Darame ga bo diorom
Musa Darame
wa
puma bi bulu
dege fe dan mallege waran jila
hmm
e ni warin ni bolen ko fa
hmm
Et nous devons cacher nous. Oh, nous, nous devons être tous les deux. Nous devons être en zéro.
D'accord, Abidjabé, ça. Merci. Allez, en artisou. Vous pouvez vous dire que vous avez un peu de temps. 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 Vous
avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous Nala sonama avec sur la date ouvrée là parce que comme Bora a fait comme ça promoteur il est balloon montana à quoi lundi ben on a mairi là à date d'offre bon il va sur la demande nous comme là mais quand il a malé on a quoi whisky de refolor de la famille ah ouais parce que sur le coup me boit il a mais à la famille voilà il a compris que Bala c'est un jeune et puis quand vous l'avez caché si quand la fait quand tout avion que les gens la fait quoi il faut au gouvernement des gens bottes donc et ils sont sensibles
d'accord
ils sont sensibles
et puis comment la main dit
donc comment la main qu'on mène boulot qu'à fort jamana qu'on mouille toujours n'a manière gouvernement et à fort covid flène en mesure sanitaire où nous faisons en arrière écologie albi voilà et bana main bana mai donc amanga gouvernement accompagne ni ko ina lutina voilà ala kan ni bana ni nagashi ka bwanga jamana kono e ala ka famia luko ni manda mbema tiando galono e fanga e fanga di
c'est vrai
donc angu u deme wa barala
merci beaucoup
voilà donc angu deme wa barala o de bene bulo ka fo
yaro i ka pma kala ba rapidement
nak pma kan la ba jamana do te ni na jeti nana je ça fait partie avec jamana
to leader tiano
ni ay jamana don aklebo jamana nyamoko ko la kushili ni fona nana jere bi nanu ni nana jere o tekede
chano ami fo ka waraji fo ka anga technicien ba info noy ka do be sur on travaille sur tout sur ale me kuma gala man nani ala ma bashike do ko ngora mi nyon soro ni kene kele nga nya fo ngodu emission mi to sinali sun lo kono o kuma ti jo ama fo aw ka mbe juma wore na la sona
Cash, made cash.